prevod sa arapskog na poljski jezik. Kao institucija koja je specijalizovana da pruža pomenutu uslugu, Prevodilački centar Akademije Oxford se može pohvaliti i vrlo važnom činjenicom, a koja podrazumeva da zainteresovanima omogućuje usmeni prevod sa arapskog jezika na poljski, ali i obradu bilo koje vrste materijala pisanim putem u toj jezičkoj kombinaciji. Zapravo se radi o tome da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade kako novinske članke i časopise različite sadržine, tako isto i udžbenike, ali i popularne, odnosno stručne tekstualne materijale, kao i sva književna dela. Svakako oni mogu da ispune zahtev svakog pojedinca, a ako postoji potreba da u pomenutoj varijanti jezika budu prevedeni marketinški materijali, kao što su na primjer plakati, reklamni flajeri i brošure, odnosno PR tekstovi, zatim vizit kartice, katalozi i ostali slični sadržaji. Sem toga, vrše se i direktni prevodi online materijala sa arapskog jezika na poljski, a tom prilikom prevodilac i sudski tumač osim softvera, to jest različitih tipova programa i aplikacija, prevode profesionalno i web sajtove, zatim internet prodavnice kao i online kataloge i ostale sadržaje koji nisu pomenuti, a vidljivi su na internetu ili se na njega odnose. Važno je napomenuti da za pojedine materijale ove vrste postoji potreba za optimizacijom, to jest da se moraju primijeniti pravila poznata kao SEO, Search Engine Optimization, a da baš njih i implementiraju tom prilikom ovi stručnjaci. Osnovna svrha njihove primjene jeste da se obezbedi značajno bolja pozicija konkretnim sadržajima, tako da ih pretraživač uvrsti u sam vrh pretrage i omogući potencijalnim klijentima da lako i brzo pronađu zahtevane informacije. Također se podrazumeva da klijenti u okviru svake poslovnice pomenute institucije mogu da dobiju i prevod dokumenata u pomenutoj varijanti jezika, ali će im biti obezbeđena i overa obrađenih materijala i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača, koji je zaposlen u ovoj specijalizovanoj instituciji. Radi se zapravo o tome da zakon nalaže obavezu stavljanja pečata ovog stručnjaka na prevedena dokumenta, a da bi ona mogla biti smatrana važećim sa pravnog aspekta. A samim tim što je postupak njihove obrade vrlo jasno određen i podrazumeva da nakon izvršenog prevoda, ovo lice ima obavezu da uporedi taj dokument sa originalnim. Jasno je zbog čega se od svakog pojedinca kome je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa arapskog jezika na poljski, zahteva da se pridržava pravila, to jest da donese originalna dokumenta na uvid. Ukoliko mu taj vid dostavljanja ne odgovara, može da se odluči za slanje originalnih dokumenata preporučenom poštanskom pošiljkom putem Pošte Srbije, ili pak da za to zaduži bilo koju kurirsku službu, koja će ih dostaviti na adresu konkretne poslovnice ove institucije. Međutim, mora se naglasiti da proces dostavljanja svih ostalih sadržaja na obradu, to jest onih za koje se ne mora izvršiti overa pečatom sudskog tumača, može da bude i mnogo lakši, budući da je omogućeno klijentima da konkretne materijale pošalju na mail, naravno pod uslovom da se tako dogovore sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva. Biće im omogućeno i da po istom principu izvrše njihovo preuzimanje, a nakon što sudski tumači i prevodioci završe sa obradom. Svakako će se razlikovati način preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata, i to samo zato što je prethodno klijent mora dostaviti originale. Može se opredeliti za opciju dostavljanja na adresu kada navedenu uslugu vrši ovlašćena kurirska služba, ali se mora naglasiti da ona nije uračunata u osnovnu cenu, pa klijent mora odvojeno i da ih plati, a u tom slučaju cenu će odrediti upravo ta kurirska služba, tako da će svako ko se za tu varijantu dostave odluči morati kuriru i da plati definisanu nadoknadu. Pored toga je dostupna i opcija ličnog preuzimanja u prostorijama poslovnice navedene institucije. S obzirom na to da ovi stručnjaci nastoje da ostvare zahteve svih klijenata, to je omogućena i brza izrada prevoda bilo kog dokumenta ili dokumentacije. Samim tim što je ograničeno vreme za obradu, omogućeno je i da se prvo izvrši dostavljanje skeniranih dokumenata na elektronsku adresu ove institucije, s tim da se obavezuje pojedinačni klijent da izvrši dostavljanje originala na uvid naknadno, a po prethodno opisanim principima. Kogod ima potrebu da u pomenutoj varijanti jezika dobije prevedenu bilo koju vrstu dokumentacije ili dokumenata, bi trebalo da zna i to, da postoji posebna vrsta overe, koja se vrši za tačno određena dokumenta i koju ne mogu da ponude klijentima pomenuti stručnjaci, a u pitanju je overa apostil pečatom, poznatijim još i kao haški, pa je važno da klijent sazna da li je njegovo stavljanje obavezno i za konkretna dokumenta i kada se na njih mora staviti, posle ili pre obrade od strane pomenutih stručnjaka. Sva lična dokumenta, poput na primjer potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige rođenih i umrlih, odnosno pasoše i lične karte, ali i dozvole za boravak, vozačke, saobraćajne i radne, kao i izvoda iz matične knjige venčanih, uverenja o državljanstvu i mnogih drugih, mogu da budu kompletno obrađena, to jest prvo prevedena u pomenutoj varijanti jezika, a odmah posle toga i overena u skladu sa ovlašćenjima koje su data ovim stručnjacima. Isto tako oni vrše i direktan prevod medicinske dokumentacije sa arapskog jezika na poljski, to jest, izuzev lekarskih nalaza, kompletno obrađuju i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta iz te grupe. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač ispuniti zahteve i onih pojedinaca kojima je neophodna kompletna obrada bilo kog dokumenta koji mora biti predat različitim nadležnim institucijama, a pod tim se primarno misli na saglasnost i potvrde različitih vrsta, odnosno na izjave i uverenja, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta ovog tipa, a svakako će se pobrinuti da prevedu u pomenutoj varijanti jezika, pa onda i overe, sva ona dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, godišnji revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaj, fakture, statut preduzeća i mnoga druga. Zainteresovani klijenti kojima su neophodni direktni prevodi pravnih akata sa arapskog jezika na poljski će svakako dobiti kompletnu obradu kako za sudska rešenja, tužbe i žalbe, odnosno tekovine Evropske unije, tako i za sertifikate, sve vrste ugovora i sudske presude, ali i za sudske odluke, licence, punomoće za zastupanje i sva ostala dokumenta koja se odnose na pravo ili sudstvo. Izuzev toga, pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za kompletnu obradu kako građevinskih projekata, odnosno svih ostalih dokumenata koje čine građevinsku dokumentaciju, tako i onih koje ulaze u sastav dokumentacije za tendere ili tehničke, poput recimo deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te uputstava za rukovanje i drugih. Potrebno je napomenuti i to da su članovi tima svake poslovnice pomenute institucije isto tako specijalizovani i za kompletnu obradu različitih dokumenata i drugih materijala koji se tiču oblasti obrazovanja ili nauke, a to zapravo znači da po zahtevu klijenata mogu obraditi naučne patente i radove, uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, kao i potvrdu o redovnom školovanju, rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i seminarske radove, ali i diplomske, i to bilo koje tematike, izuzev svih pomenutih sadržaja, sudski tumači i prevodioci mogu da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu i igrane filmove bilo kog žanra, kao i serije i reklamne poruke, a svakako vrše i direktno prevođenje crtanih i animiranih filmova sa arapskog jezika na poljski, odnosno informativnih emisija i uopšteno govoreći svih ostalih vrsta video i audio sadržaja, a uz tu uslugu koja se smatra osnovnom, zainteresovana lica u okviru svake poslovnice mogu zahtevati kako profesionalno titlovanje svih tih sadržaja, tako i njihovu sinhronizaciju, po zahtevu lektori i korektori, koji su isto tako u poslovnicama ove institucije zaposleni. Za različite vrste materijala vrše stručnu redakturu, to jest ispravljaju greške koje se nalaze u svim onim sadržajima za koje je prevod u navedenoj varijanti jezika prethodno neprofesionalno uređen. Naročito je važno naglasiti i to da pomenuti stručnjaci mogu, a na zahtev zainteresovanih pružiti i usluge usmenog prevoda, to jest primijeniti pravila vezana za konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje u konkretnoj kombinaciji jezika, a i iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje se nalazi na spisku usluga koje ova institucija nudi. Direktni prevodi tenderske dokumentacije sa arapskog na poljski jezik očekuje se najpre od svakog klijenta koji je zainteresovan za konkretnu uslugu da se maksimalno pridržava pravila, to jest da originalna dokumenta dostavi na propisan način, a kako bi prevodioci i sudski tumači bili u mogućnosti da izvrše njihovu kompletnu obradu. Zapravo je stvar u tome da oni najpre rade direktan prevod tenderske dokumentacije sa arapskog na poljski jezik, ali i svakog drugog dokumenta ili dokumentacije, a zatim pristupaju završnoj obradi, to jest overavaju ga. Važno je i da svako ko je zainteresovan za pomenutu uslugu ima na umu da se over apostil, to jest takozvanim haškim pečatom, ne vrši u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, zato što lica koja su u njima zaposlena nemaju ovlašćenja za to. Preporučuju se iz tog razloga svakom klijentu ponaosob da informacije o toj vrsti overe zatraže samostalno i to direktno u nadležnim državnim institucijama. Pomenuti stručnjaci će, naravno, kompletno obraditi sva dokumenta koja ulaze u sastav tenderske dokumentacije, ali i ona koja čine tehničku ili građevinsku, te tako klijenti mogu da dobiju profesionalno prevedene građevinske projekte, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstva za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda i sva druga dokumenta koja pripadaju jednoj od tih vrsta dokumentacija. Vrše se i direktni prevodi ličnih dokumenata sa arapskog na poljski jezik, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola i druga, a klijenti mogu pomenute stručnjake da angažuju i ako žele da dobiju kompletno obrađena pravna akta, to jest sva ona dokumenta koja se tiču oblasti sudstva ili prava, licence svih vrsta, sudske presude i odluke, tekovine Evropske unije, sertifikati, sudska rešenja i žalbe, ugovori, punomoći za zastupanje, sudske tužbe i ostala, ne samo različite vrste potvrda, već i saglasnosti, odnosno izjava i uverenja. Također sudski tumači i prevodioci mogu po zahtevu klijenata da prevedu u toj varijanti jezika i overe. Sem potvrde o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju, kao i o stalnom zaposlenju, te o visini primanja, oni kompletno obrađuju i saglasnost za zastupanje, ali i uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, to jest sva ona dokumenta koja klijenti treba da predaju u određenoj situaciji nadležnim institucijama. Specijalizovani su i za direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa arapskog jezika na poljski, pa osim lekarskih nalaza i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kompletno obrađuju i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga dokumenta koja u njen sastav ulaze. Također po potrebi mogu da prevedu, odnosno overe i godišnje, finansijske i revizorske izveštaje, zatim statut preduzeća i osnivački akt, kao i poslovne odluke, fakture i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i svaki drugi dokument koji se smatra sastavnim delom poslovne dokumentacije, budući da je vezan za poslovanje pravnih lica ili pak preduzetnika. Klijenti koji imaju u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potreban prevod za sve sadržaje koji su striktno vezani za oblast obrazovanja ili nauke, bi trebalo da znaju da prevodilac i sudski tumač, između ostalog, mogu kompletno da obrade diplomu i dodatak diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, te potvrde o redovnom školovanju i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i naučne patente, rezultate naučnih istraživanja i diplomske radove, odnosno uverenje o položenim ispitima, seminarske i naučne radove, kao i prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju i mnoga druga dokumenta koja su vezana za te oblasti. Prevođenje audio i video sadržaja sa arapskog jezika na poljski, pored osnovne usluge, koje uključuje direktan prevod video i audio materijala sa arapskog na poljski jezik, stručnjaci zaposleni u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford omogućuju klijentima da dobiju kako profesionalnu sinhronizaciju svih tih sadržaja, tako i njihovo titlovanje. A podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači, pored ostalog, prevesti i informativne i zabavne emisije, te serije i igrane filmove, ali i obrazovne emisije, reklamne poruke i dokumentarne, odnosno animirane i crtane filmove, to jest apsolutno sve vrste video i audio sadržaja. Sem toga, oni su specijalizovani i za obradu marketinških materijala, a podrazumeva se da primjenjuju i pravila reklamiranja, koja odlično poznaju kada obrađuju sadržaje te vrste. Na raspolaganju su kako prevodi PR tekstova, tako i brošura različite složenosti, zatim vizit kartice i kataloga, ali i reklamnih flajera, zatim plakata, kao i reklamnih letaka i uopšteno govoreći svih onih materijala kojima je osnovna namena reklamiranje različitih sadržaja. Uzevši u obzir da pomenuti stručnjaci odlično poznaju i pravila koja važe u oblasti marketinga, važno je napomenuti da će svaki izvorni govornik poljskog jezika, a kada dođe u dodir sa njima, imati mogućnost da lako shvati šta se prezentuje, pa se i očekuje da reklamna poruka dođe do ciljne grupe klijenata koji se služe tim jezikom. Klijenti mogu da zaduže ova stručna lica i ukoliko su im potrebni direktni prevodi tekstova sa arapskog na poljski jezik. Budući da sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno i kvalitetno da prevedu kako popularne sadržaje bilo koje tematike, tako i stručne, a na zahtev klijenata oni vrše prevođenje političkih i pravnih tekstova, ali i ekonomskih, psiholoških i socioloških, kao i turističkih. Svakako ostvaruju zahteve i onih pojedinaca, a kojima je u ovoj varijanti jezika potrebna obrada tekstova iz domena građevinske industrije, menadžmenta i nauke, ali i informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine i financija, te medicine, komunikologije i obrazovanja, kao i bankarstva i svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka. Prevod književnih dela sa arapskog na poljski jezik. Svejedno je da li su klijentima potrebni direktni prevodi romana sa arapskog jezika na poljski ili nekog dela koje se svrstava u beletristiku, odnosno poeziju, jer će sudski tumač i prevodilac svakako profesionalno da njihovoj obradi pristupe. A izuzev toga, njihova specijalnost je i obrada članaka iz novina bilo koje tematike, dužine i složenosti, ali i ilustrovanih, stručnih i drugih vrsta časopisa, kao i udžbenika. U svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford su zaposleni i oni profesionalci koji pružaju klijentima uslugu redakture. Preciznije govoreći, lektori i korektori svoje usluge nude onim licima koja posjeduju obrađene sadržaje, ali kvalitetom usluge koja im je na nekom drugom mjestu pružena nisu zadovoljni, jer konkretni materijali imaju greške koje se moraju pravilno ispraviti, a to jedino može da bude učinjeno kroz redakturu. Izuzev toga, prevodilac i sudski tumač ispunjavaju zahtev pojedinačnih klijenata koji žele da u pomenutoj varijanti jezika dobiju preveden bilo koji internet sadržaj, a ta usluga se vrši uz primjenu specijalnih alata koji su vezani za optimizovanje konkretnih materijala, SEO, odnosno Search Engine Optimization. Najvažnije je napomenuti da primjena ovih pravila najviše ima uticaja kada se vrši direktno prevođenje web sajtova sa arapskog jezika na poljski, pošto oni od strane pretraživača bivaju prepoznati kao originalni i to prilično brzo nakon što zvanično budu na internet postavljeni, tako da bivaju i vidljivi već na prvoj strani globalne pretrage. Svakako klijenti mogu da dobiju prevedene i aplikacije različite vrste, kao i internet prodavnice, a zatim i programe, ali i online kataloge i sve ostale sadržaje koji se tiču interneta. Za događaje različite vrste i načine organizacije, prevodilac i sudski tumač mogu da pruže i simultani, odnosno šapatni, ili pak konsekutivni prevod sa arapskog jezika na poljski. A najvažnije je da klijenti koji su za navedenu uslugu zainteresovani znaju da se svaki od pomenutih tipova usmenog prevoda mora primijeniti isključivo u okviru onog događaja, čija organizacija je tačno definisana. Da budemo precizniji, ponuda za konkretnu uslugu može da bude izrađena tek nakon što klijent bude informisao zaposlene u odobranoj poslovnici ove institucije o tome kako je predviđeno da bude taj događaj organizovan, to jest da dostavi podatke o tome koliko će trajati i koliko će im otprilike ljudi prisustvovati, a poželjno je i o samoj lokaciji njegovog održavanja. Moramo naglasiti da se po potrebi zainteresovanim klijentima omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cena prevoda sa arapskog na poljski jezik je 2800 dinara. Cena prevoda sa arapskog na poljski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.